il yenə ömrüm qara sevda ilə keçdi. Məcnun olanın dəstanı Leyla ilə keçdi. Andıqca sönən şamları dincəlmədi ruhum. Sən sanma gecə Badəv və Mina ilə keçdi. Gördün mü qızıl gün ki səhər yurdu bəzərdi. Dəryada ışıqlandısa dərya ilə keçdi. Alqış ona dünyanı bəzəndirdi əməklə. Əfsus, o kəsə fikri o dünya ilə keçdi. Bilməzdi nədir, həsrət o hicran bu cahanda. O kəs ki günü, yarı pərişan ilə keçdi. Hər sirrər açılar, bilsəm əgər vahə yolundan, Kimlər necə ol, Məryəm-i Üzra ilə keçdi.
Sen gelen cattanı cümeler çiçek.
unutmayaq, insanın serveti onun var dövlətinə bağlı deyil, düşüncələrinə bağlıdır. Arzu edirik, incəliklər ilə dolu həyatı qarşılayasınız. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Arzı, təzəlik, nişan, eşq və dirilik cavan səsində. Cavan səsi. Cavan səsi hər həftə cümə axşamı. Cavan səsi. 0098 910 893 8718 Cavan səsi. Cavan səsi. Açıq söz.
220 manat pul alıram. Mümkün deyil dolanmaq bundan. Çox çətindir. Ailə baxmaq olmur. Onun paltarı var, yemək içməyi var, geyim içim var, məktəb pulu var, bağça pulu var, maliyyə pulu var. Çatdıra bilmirəm. Nə ya nə produkt alıb gətirə bilmirəm, nə də uşağın iynə dərmanını alıb çatdıra bilmirəm. Hər şey bahadır. Bir gün yatıb durur, görür ki, demək qalxıb. Bu çarə göstərsinlər ki, görək, yəni bu cəmaat da fikirləşsinlər ki, cəmaat rahat ala bilsin. Mənim körpə uşağımın istəkləri var. O gün demişdi ki, tort al. Dedim, maaş alanda alacam. Keçən ayın neçəsi içə bilmədi, onu da ala bildim. Yəni, hər şey bahalaşandan sonra ala bilmirəm. Bilirsiniz xanım, mən pis olurum ki, o uşağın qəlbi küsür, ürəyinə sıxıntı verir ki, mən bunu atam ala bilmədi. Mən də sıxıntı içində qalıram. Atam olmasa biz dolana da bilmərik, nə işıq pulu verə bilərik, nə qaz pulu verə bilərik, nə özü istəyirəm, uşağın əyini geyindirə bilmərik, keçindirə bilmərik. Mən də istəyərdim, belə olmayayım, amma istəyərdim ki, mən də... Yaxşı olum, atama köməkli edeyim, amma eləyə bilmirəm. Mən dolana bilmirəm. Neyim? Epilepsiyalıyam, nervoloji xəstəyəm.
0098-910-893-8718 Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Heydər baba, heydər baba. İldirim lan, ürün lan, dağ kanda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi Aran Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Bana Tamam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Qəsli İran torpağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Tarixsevər dostlarımız, Aran Radiosundan səsimizdə eşidirsiniz. Yenə də şanlı vətən tarixini oxumaq istərdik. Qacarlar dövründə Rusiyanın çar hökuməti ilə bağlanmış Türkmənçay müqaviləsinin acısını hələ də yaşayırıq. Bugünkü verilişdə Türkmənçay müqaviləsindən sonra yaranmış dəyişikliklərə nəzər salacaq. ...1828-ci ildə İranın Qacar hökuməti ilə Rusiyanın Çar hökuməti arasında imzalanmış Türkmənçay müqaviləsi gələcək nəsillər üçün ibrət dərsidir. Bu mütləq araşdırılmalıdır. Böyük dərslər vardır. Niyə İran uduzdu? Niyə məğlub oldu? Niyə Qafqazda bir sıra xanlar aldandılar? Niyə Rusiyanın mürəkkəb siyasətləri nüfuz etməsi bu rahatlıqla həyata keçdi? Niyə tədbir qılınmadı? Niyə birlik yaranmadı? Və başqa bu kimi suallar çoxdur. Bu suallara cavab vermək lazımdır. Ayrı-ayrılıqda bu sualların cavabı verilməlidir. Rusiyanın işğalçılıq siyasətləri İran xalqının parçalanmasına, 10 illiklər boyu Qafqaz müsəlmanlarının əzab-əziyyətlərinə səbəb oldu. İşğalçılıq siyasətləri ardınca uzun müddətli iki müharibə, Gülistan və Türkmənçay müqavilələri ən böyük zərbə idi İranlılara. Qafqaz əhalisi Rusiyanın işğalçılığından çəkdiyi əziyyətləri, işgəncələri heç zaman unutmurlar. Elə indinin özündə belə Azərbaycan Respublikasında Ruslara olan pis münasibət bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır. Dostlar, Qazar hökuməti yeni qurulmuş bir hökumət idi. Ağa Məhəmməd Şah taxta çıxdıqdan az sonra öldürülür. Onun varisi Fətəli Şah hakimiyyətinin ilk illərində Rusların təcavüzçülüğü ilə üzləşir. Bu, Rusların ilk hücumu deyil idi. Nadir Şah zamanında Ruslar Qafqazı ələ keçirmək istəyirlər, amma bunu bacara bilmədilər. Çünki İranda hökumət edən Nadir Şah ölkə paytaxtının məşəl olmasına baxmayaraq, Qafqazı da göz bəbəyi kimi paytaxt kimi qoruyub saxlayırdı. Ruslar İranda yaranmış qeyri-sabit vəziyyətdən son dərəcə istifadə etdilər Qacar adlarında. Qacarla Çar Savaşı, İranla Rusiya xalqlarının qarşı-qarşıya gəlməsi qeyri-bərabər döyüşü idi. Rusiya ordusu Avropada Fransa imperatoru Napolyonla döyüşən bir ordu idi. Təpədən dırnağa dək silahlanmış o dövrün modern ordusu idi. 19-cu əsrin standartlarına görə dünyada birinci ordu sayılırdı Rusiya ordusu. Deməli, İranın Qacar hökuməti dünyanın ən güclü ordusu ilə döyüşürdü. Belə bir döyüşdə qalib gəlmək mümkün deyil idi. Rusiya hökuməti indi olduğu kimi Qacar dövründə də ən güclü orduya malik idi. Bundan başqa indi hibrid müharibəsi kimi tanınan bir sıra üsullar o vaxt Rusiya tərəfindən İrana qarşı tətbiq edilirdi. Məsəl üçün, Rusiya hər bir vilayət və xanlıq ərazisinə girmədən öncə öz casusları vasitəsilə İran hökumətinin qüvvələrini analiz edirdilər. Çatışmayan cəhətləri öyrənirdilər. Bazarlara belə təsir buraxırdılar. İran hökumətinə qarşı təbliğat aparırdılar. Əhali arasında nüfuz sahibləri ilə ləqəyə girirdilər. Onları öz tərəflərinə seçmək istəyirdilər və nəhayət xanlara boş vədlər verməklə onları içəridən sarsıdırdılar. Rusla birlik məsələsindən danışmaq istərdik biz. Qacarlar dövründə çatışmayan cəhətlərin biri məhz bu məsələ idi. Az öncə qeyd olunan səbəblərə görə birlik zəifləmişdi, lakin birlik və həmrəylik üçün də çalışılmırdı. Yəni, bunun zəif cəhəti aradan qaldırmaq üçün heç bir adım atılmırdı. Belə bir şəraitdə Ruslar günü-gündən xanlar və mərkəzi hökumət arasında ayrılıq yaradırdılar. Nə tərsə xanlar arasında, xanlarla mərkəz hökumət arasında da nifaq toxumu səpirdilər. Bütün xanlar, təsəvvür eləyin, Gəncə xanı Cavad xan kimi müqavimət göstərsəydilər, döyüşsəydilər, onun kimi rəflər etsəydilər, ruslar Qafqaza girə bilərdilərmi? Əlbəttə ki, yox. Amma xanlıqlar bir olmağı bacarmadılar. Verişimiz devam edir dostlar. Hörmətli izləyənlər, tarixdən bir səhifə verişini eşidirsiniz. Aran Radiosundan verişin məqamında Azərbaycanlı tarixçi alim Boran Əzizin Türkmənçay müqaviləsi haqqında fikirlərlə tanış olacaq.
Tariximiz üçün ən qanlı, ən faciəli hadisələrdən biri Türkmənçay müqaviləsi ilə bağlıdır. Bu müqavilədən danışarkən biz iki məsələyə diqqət yetiririk. Bir, bir olmamağın, parçalanmanın nəticəsi, bu məhz Azərbaycanın xanlıqlara bölünməsi və vahid olmamasının nəticəsində meydana gəlmişdi. Və Türkmənçaya biz birdən-birə deyil, 19-cu yüzyılın əvvəllərindən ölkəmizdə, regionda və beynəlxalq miqyasda cərəyan edən hadisələr fonunda baxmalıyıq. Çünki bu həm də beynəlxalq bir hadisədir. Bu müqavilənin acı nəticələrini təəssüf ki, biz bu gün də öz taleyimizdə hiss eləyirik. Xüsusilə həm müqavilə imzalanandan sonra torpaqlarımızın xüsusilə şimal hissəsinə sahib olan çar rejiminin bu torpaqları öz ata, babasına məxsus imiş kimi digər qonşu xalqlara pay pülüş eləməsi ilə bağlıdır. Vətənimizin torpaqları kiçildi. İkinci isə bura bu torpaqlara yadelli olan erməniləri köçürüb yerləşdirilməsi ilə bağlıdır və nəticədə Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması ilə əslində ermənilərin çoxdan arzusunda olduğu və Çar Rusiyasını reallaşdırmağa cəhd elədiyi bir prosesə hüquqi don geyindirmək üçün əsas əldə edildi. Bu müqavilənin 12-15-ci maddələri, xüsusilə birbaşa 15-ci maddələri ad çəkilməsə belə, Qribayedovun da təfsirləri əsasında yalnız ermənilərə aid olduğu bildirilir və nəticədə ermənilər burada həm özlərinə, belə deyək, dırnaqarası gələcəkdə vətən qurmaq imkanı aldı elədilər. Əvvəlcə erməni vilayəti, dalınca 1849-cu ildə erməni quberniyası, onun ardınca isə 9000 kvadrat kilometrlik, indi isə 29000 kvadrat kilometrə çatan Ermənistan Respublikası yaratmış oldular. Ermənilər köçürülərkən onların yepiskopu köçmələrin səbəbini izah eləyib bildirirdi ki, şah çörəyindənsə Rus otu yemək daha yaxşıdır. Bu əslində o fikirdə olanlara və təəssüf ki, bizim qonşu dövlətdə bax o Rus otun üstün tutub uzun illər ərzində yaşadığı dövlətə xəyanət eləyən, arxa çevirən və nəticə hətta Türkmənçay müqaviləsində belə bağışlanan millətə gözəl bir cavab. Elə o Türkmənçay müqaviləsinin maddələrində elə yer var ki, açığı hələ biz ona o qədər də çox diqqət yetirməmişik və bizim tamaşaçılarımızın da diqqətini buna cəlb eləməmişik. Məsələn, orada deyək ki, 12-ci maddədə təbəələrin 3 il müddətində tərpənməz əmlakının satması və ya dəyişdirə bilməsi üçün möhlət verilmişdir. Amma bir qədər sonra Səfir Qribayedov ona təfsir verəndə yazmışdı ki, 5 il müddətindədir. Yəni, cəmaata göz görətib buradan bura kəf gəlirdilər, aldadırdılar. Yaxud da orada, məsələn, çox maraqlıdır ki, vaxt çatışmamazlıq ucbatından geniş danışa bilmirik. Araz çayının özünün niyə sərhəd götürülməsi məsələsidir. O, buna baxmayaraq, Araz çayı təbii sərhəd götürülsə də, amma ondan neçə kilometr məsafədə Azərbaycanlıların, xüsusilə milli ruhlu adamların o ərazilərə yerləşdirə bilinməməsi məsələsi. Yəni, demək istəyirəm ki, hələ müqavilənin özündə çoxlu cəhətlər var. Bir, ikinci, tamam doğru qeyd edirsiniz ki, Çar Rusiyasının və Qacar İranının arxivlərində heç şübhəsiz ki, bu məsələlərlə bağlı xeyli hələ bizim araşdırmadığımız məsələlər qalıb. 1917-ci ildə mütləqiyyət quruluşu devrildikdən və bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra iki bəyanat vermişdi. Bəyanatın biri, demək, Şərqin və Rusiyanın müsəlman zəhmətkeşlərinə, İkincisi isə Rusiyanın xarici siyasəti ilə bağlı idi və orada qeyd olunurdu ki, Çar Rusiyasının bağladığı bütün işğalçı müqavilələrdən imtina olunur. Amma təbii ki, bax, o diqqət yetirilməli cəhətin biri də budur. Bolşeviklər həmişə olduğu kimi, Çar Rusiyası kimi onlar da sözdə bir söz deyirdi, əməldə başqa bir şey. əməldə saxladılar. 1921-ci ildə isə bu müqaviləni yenidən sovetlərlə, bolşeviklərlə İran müqaviləni yenilədi. Sözdə o Türkmənçay müqaviləsi ləğv olunurdu, amma Azərbaycana aid olan qaldı.
Bəli, təşəkkür edirik Azərbaycanlı tərəfdarlarım Boran Əzizə. O söhbət edirdi, Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdi. Türkmənçay müqaviləsi, onun bütün maddələri dəqiq araşdırılmalı, hörmətli alimlə bu barədə fikir söylədi və tələb etdilər. Bu müqavilə haqqında rusların təqdimatı heç də həqiqət əks etdirmir. Bunu hamı bilir. Ümumiyyətlə, İranla Rusiya savaşı tam başqa bir tərzdə, tarixi həqiqətlərdən uzaq təqdim olunmuşdur Rus tarixçiləri tərəfindən. Onların təqdimatı Azərbaycan tarixçiliyinə də mənfi təsir buraxmışdır. Buran müəllim bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişindən sonra İranla həmin müqavilə haqqında, yəni Türkmənçay müqaviləsi haqqında müzakirə aparılmasına toxunur. Bu haqda geniş şəkildə məlumat vermək lazımdır. Verişin davamında biz məlumat verəcək, amma bu dəqiqələrdə bir gözəl mahnı təqdim edirik sizə. Vətən mahnısı qəhrəmanlarımıza, igidlərimizə təqdim edirik. Təşəkkür edirik dostlar. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Verişimiz davam edir əziz dostlar. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli şüdənlər, bayaq hörmətli ekspertimiz Buran Əziz Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra İranın Türkmənçay müqaviləsi ilə bağlı müzakirəsinə toxundu. İran bu müqavilənin ləğvini tələb edirdi. Bu aydın bir məsələdir. Məsələ ondan ibarət edir ki, 1917-ci ildə bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Lenin Çar hökuməti zamanı əziyyət çəkmiş xalqlara öz xoşməramlığını göstərmək üçün bir sıra müqavilələrin ləğv ediləcəyini söz verdi. İran da o vaxtı hökumət bununla bağlı rəsmi bir çağırış bəyanatı yaydı. Bütün müqavilələrin ləğv edilməsini tələb etdi. O cümlədən Türkmənçay müqaviləsinin. Amma bu alınmadı. Çünki o dövlət, o zamanlar İran dövləti nə daxildə gücdə idi, nə xaricdə beynəlxalq təşkilatlarda nüfuz sahibi idi. Ona görə İranın bu bəyanatı bir yerə çatmadı. İran dövləti ən azından Türkmənçay müqaviləsində Rusiyaya vermiş kapitulyasiya haqqını ləğv etmək istəyirdi. Ən azından buna çalışırdı. Bu baş vermir. Birinci Dünya müharibəsində İranda da sabitlik pozulmuşdur. 3 il yarım ərzində 12 dəfə Tehranda Nazirlər Kabineti formalaşır. Sonuncu Nazirlər Kabineti də Səmsamus Səltənə adlı bir şəxs vasitəsilə formalaşır. Səmsamus Səltənə bu bəyanatla çıxış etmişdi, amma o qısa bir zaman ərzində hakimiyyətdən getməli olur. Dostlar, Paris Sülh Konferansında da İran, Rusiya vasitəsilə işğal olunmuş ərazilərinin geri qaytarılmasını tələb eləyir. Amma İran bu tələbi rəsmi şəkildə həmin konferansda qaldıra bilmir, səsləndirə bilmir. Çünki İran nümayəndə heyətinə heç danışma icazəsi verilmir. Rusiyadan əlavə İngiltərə hökumətdə burada rol oynayırdı və İranın bu istəyi ilə müxalif idi. Təkcə Qafqaz deyil idi. Qacarlar dövründə indiki Əfqanistan da İrandan ayrıldı ingilislərin fitnəsi ilə. Ona görə ingilis bu işdə Rusiya ilə həmrəydi və İranın bütün hərəkətlərinə, diplomatik şərtlərinə qarşı çıxırdı. Hörmətli şüdənlərimiz, Qafqazın İrana geri qaytarılması üçün növbəti addım 1921-ci ildə atılmışdır. Bolşeviklər yenicə hakimiyyətə gəlmişlər və İranla onlar münasibətləri bərpa etmək istəyirdilər. 1921-ci ildə İranla bolşeviklər arasında Rusiyada dostluq müqaviləsi imzalanır. Həmin müqavilə zamanı da İran tələb eləyir. Torpaqların geri qaytarılmasını tələb eləyir. Amma bu yenə də alınmır və görünən odur ki, Çar Rusiyasının işğal etdiyi torpaqlar heç zaman geri qayıtmır. Çünki ondan sonraki hökumət, bolşeviklər, kommunistlər də baxmayaraq boş-boş vədlər verirdilər, özlərini sülh köyərsin kimi təqdim etmək istəyirlər, amma heç vaxt onlar bunu etmədilər və keçmiş hakimiyyətin, yəni Çar hakimiyyətinin işğalçılıq siyasətlərini onlar da təsdiq etdilər. Buna baxmayaraq, əziz dostlarımız, hörmətli şüdənlər, həmin ərazilər, Qafqaz torpaqları və digər ərazilər indi özləri müstəqil bir ölkədirlər. Amma buna baxmayaraq, keçmişimiz birdir. Qardaşlıq heç zaman unudulmur dostlar. İranın indiki hökuməti də, İslam Respublikası hökuməti də həmin ölkələrin ərazi bütövlüyünə böyük hörmətlə yanaşır. Əziz və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Hər birinizə mən təşəkkür etmək istərdim. İnşallah növbəti bir verilişdə sizinlə görüşmək ümidi ilə bugünkü verilişi yekunlaşdırmaq istərdik. Sağ olun əzizlərimiz, Allahın amanında.
İzləyicilər, salamlayırıq sizi Aran Radiosundan, bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhəridir. Aran Radiosundan siz əzizlərimizə saat 7:20 dəqiqədən səslənmişik, çeşitli verilişlər təqdim olunub və yenə də inşallah təqdim olunacaq. Mən əzizlər, indi isə günorta zannı şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Dostlar, bugün günorta zannı şəhəri vaxtları Bakıda saat 12:40 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12:41, Salyan, Şirvan 12:44, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar 12:45, Cəllabad 12:46, İmişli saat 12:47 dəqiqə, Beyləqan 12:49, Şəki, Yevlağ, Mingəçevir 12:51, Gəncə 12:54 və Naxçıvanda 12:58 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız, ibadətləriniz Uca Tanrımızın dərgahında qəbul olsun dostlar. İltimas edə edirik.
Aran Radiosu Fəzilət səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Arın radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran və ABŞ arasında növbəti dolayı danışıqların vaxtı və yeri elan olunub. İmam Zaman adına naməlum əsgərlərin mürəkkəb kəşfiyyat əməliyyatı ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi bəyanatla çıxış edib və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Prezidentinin köməkçisinin Qarabağ mübahisəli ərazi adlandırmasına münasibətini bildirib. İndi isə daha ətraflı. İran və ABŞ arasında növbəti dolayı danışıqların vaxtı və yeri açıqlanıb. Bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay müzakirələrlə bağlı jurnalistlərin tərəfindən verilən suallara cavab olaraq deyib. O, bildirib ki, bu müddət ərzində aparılan məsləhətlər əsasında İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların növbəti raundu növbəti həftə bazar günü Uman paytaxtı Maskatda keçiriləcək. Bəqay İran Xarici İşlər Nazirinin Norveçə səfəri ilə də bağlı məlumat verib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqayının dediyinə görə, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı İslov Asambliyasının 22-ci iclasında iştirak etmək üçün bu həftə Norveçə səfər edir. İmam Zaman adına naməlum əsgərlərin mürəkkəb kəşfiyyat əməliyyatı ilə bağlı İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyi bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir, Vəli Əsrət Cəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif adına naməlum əsgərlərin aylarla apardığı səylər və fədakarlıqlar, dəqiq kəşf etmə və mürəkkəb kəşfiyyat əməliyyatlarının nəticəsində İslam yolunda canından keçən döyüşçülərin hədəfləri, Siyonist rejimin hər növ mümkün hücumları ilə mübarizə istiqamətində təkmilləşdi. İslam döyüşçülərinin fədakarlığı və ayıqlığı Siyonist rejimin ölkənin hər hansı nüvə obyektinə qarşı mümkün hücumlarına cavab olaraq, onun hər növ gizli nüvə obyektlərinə, iqtisadi obyektlərinə və s. obyektlərinə qarşı hücumlarla əvəz etməkdə qadirdir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Prezidentinin köməkçisinin Qarabağı mübahisəli ərazi adlandırmasına münasibətini bildirib. Bəyanatda deyilir, Rusiyalı rəsmi bir halda belə bir mövqə ilə çıxış edir ki, Rusiya Qarabağı rəsmi olaraq Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb. Bu barədə həmkarımın ətraflı məlumatını dinləyək.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskinin 9 iyun tarixində Rusiya Today kanalına müsahibəsi zamanı keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı faktların təhrif olunduğu Qarabağ bölgəsini mübahisəli ərazi kimi təqdim edən açıqlaması təəssüf və təəccüb doğurur. Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hadzadə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskinin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı iddialarına münasibət bildirərkən deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə təəccüblü hal odur ki, Rusiya Federasiyasının prezidentinin köməkçisi, habelə Rusiyanın tarix təhsili üzrə qurumlar arası komissiyanın sədri olan Medinski Qarabağın heç zaman mübahisəli ərazi olmadığını bilmir. O bildirib ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Rusiya özü Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanımışdır və tanıyır. Ayxan Hazırda daha sonra deyib, eyni zamanda sual doğuran məqam ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunun həmsədri olmuş ölkənin prezidentinin köməkçisi dövlətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini ya dərk etmir, ya da dərk etmək istəmir. Təəssüf ki, Rusiya prezidentinin köməkçisi Rusiya-Ukrayna müharibəsini Qarabağda mövcud olmuş vəziyyətlə müqayisə edir. Azərbaycan heç zaman heç bir ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmadığına görə və heç bir ölkəyə qarşı aqressiv müharibə aparmadığına görə belə müqayisə yersizdir. Azərbaycan 2020-ci və 2023-cü illərdə öz suveren və beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazilərində vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri həyata keçirib. 44 günlük vətən müharibəsi və bir gündən az olaraq davam etmiş 2023-cü il antiterror tədbirləri Azərbaycanın tam qələbəsi və Ermənistanın məğlubiyyəti ilə nəticələnib və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Ermənistanın işğalına son qoyulub. Sonra diplomat Medinskiyə səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərə dair yanlış iddialar səsləndirməklə dövlətlər arası münasibətlərə xələl gətirməməyi tövsiyə edib.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ötən gündən etibarən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti Naxçıvanda keçiriləcək sarsılmaz qardaşlıq təlimində iştirak etmək üçün Azərbaycana yola düşüb. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi X hesabında paylaşım edib. Bildirilir ki, Həsrət körpüsündə bayraq mübadiləsi həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Sarsılmaz Qardaşlıq adlı kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimi 12-19 iyun tarixləri arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin iştirakı ilə keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, 5500 kvadrat metr ərazisi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ərazisi olaraq Ermənistan, İran və Türkiyə ilə həmsərhəd və bu ölkələrin çevrəsində yerləşib. Vətəndaş müharibəsi istəmirəm, lazım gələrsə Los Angeles-ə daha çox əskər göndərəcəyik. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərin sualına cavab olaraq deyib. Los Angeles-dəki etirazların əsas gündəm maddələrindən birinə çevrilməsindən sonra Trump birbaşa Kaliforniya icra hakimiyyəti başçısı Gavin Newsom'u tənqid edib. Trump onun heç nə etməyə cəsarəti olmadığını və iştata nəzarəti itirdiyini iddia edib. Trump həmçinin Newsom'u ona qarşı iddia qaldırmaq fikrini də gülməli adlandırıb. Qeyd edək, Donald Trump'ın miqrantlara qarşı qaldırdığı iddianın ciddiləşməsindən sonra Los Angeles-də etiraz dalğaları genişlənib və hətta polis ilə etirazçılar arasında qarşı durma baş verib. Onlarla etirazçı saxlanılıb, polis göz yaşardıcı qazlardan da istifadə edib. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departmenti bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 21, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 17, Biləsuvar 28, Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 25, Lənkəran 23, Naxçıvan 21, Şuşada 14 dərəcədir. Günün təqvimi və şəri vaxtları isə belədir. Bugün bazar günü miladi 2025, iyunun 10-u, günəş ili 1404, xordadın 20-si, hicri qəməri 1446, zilhəccənin 14-üdür. Günorta azanı Bakıda 12:40 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah'ın amanında.
Yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə əziz və hürmətli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində hər birinizi xoş gördük. Bakı-Tehran münasibətlər dostluğa əlaqələr
ümumi maraqlara əsaslanır. Azərbaycan mətbuatı hələ də İranla Azərbaycan münasibətlərinin yeni səhifəsindən yazırlar. İmran Bədirxanlı Bakıda çapdan çıxan Xalq qəzetində belə yazır. İki tərəfli razılaşmalar bircə səylərlə icraya yönəldilibdir. İran Prezidenti Məsud Pezeşiyanın Qurban Bayramı ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığını sadəcə diplomatik etiket şəsli kimi qiymətləndirmək azdır. Bizim fikrimizcə, bu telefon zəngini Məsud Pezeşiyanın prezident kimi aprelin 28-də Azərbaycanın ilk rəsmi səfərində başlanan səmimi diyaloğun davamı hesab etmək olar. Təkcə səmimi qonşuluq münasibətlərlə deyil, həm də qardaşlıq atmosferi ilə müşahidə olunan Bakı görüşlərinin son 30 ildə iki ölkə arasında münasibətlərdə müşahidə olunan enişli yoxuşlu siyasi marafonun uğurlu mərhələsinə vəsilə olduğu heç kəsə şübhə doğurmur. Pezeşiyanın İlham Əliyev ilə telefon danışığında Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafında hazırda dönüş nöqtəsinin olduğunu vurğulaması bircə səylərlə ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə dinamik surətdə inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirməsi Tehran və Bakının bundan sonra siyasi təmasların yalnız pozitiv tendensiyaya sadəqliş prinsipi əsasında davam etdiriləcəyinə inamı daha da möhkəmləndirir. İran İslam Respublikası Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərini, səfər çərçivəsində Azərbaycan dövlət başçısı ilə keçirdiyi görüşləri və aparılan səmərəli müzakirələri məmnunluqla xatırlaması da təsadüfi deyil idi. Onu məhz Azərbaycana səfərindən sonra Bakı-Təbriz avia reysinin bərpasının, Bakı-Tehran istiqamətində təyyarə reyslərinin sayının artırılmasının xalqlarımız arasında təmasların güclənməsinə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini ifadə etməsi bir növ gələcəyə yönəliş böyük planların uğurla həyata keçiriləcəyi ilə bağlı verilən ismarışdır. Öz növbəsində telefon danışığında Bakı görüşlərində aparılan müzakirələri yüksək qiymətləndirdiyini bildirən Azərbaycan Prezidenti imzalanan müqavilələrin, əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün səylərin davam etdiriləcəyinə əminliyini vurğulayıb. İmran Bədirxanlı daha sonra yazır. Bakı ilə Tehran arasında siyasi diyaloğun intensivləşdiyi, əlaqələrin müsbət məcraya yönəldiyi indiki mərhələdə xüsusilə enerji, ticarət və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi hər iki ölkənin maraqlarına uyğundur. Bunu İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşiyan Azərbaycan rəsmi səfərində ayrıca vurğulamışdı. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də bütün başqa sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsi iki qardaş xalqın marağındadır. Ümid edirəm ki, Bakıda müzakirə olunan və olunacaq məsələlər, verəcəyimiz tapışırıqlar bizim əlaqələrimizi daha da gücləndirəcəkdir. Bəli, Azərbaycanla İran arasında səmimi diyaloq mühitinin mövcudluğu danılmaz faktdır. Bu diyaloğa inam və səmimiyyət ruhu iki ölkənin rəhbəri arasında əməkdaşlıqdan, müttəfiqlikdən daha irəli gedən qardaşlıq münasibətləridir. İki tərəfli münasibətlərdə məhz bu amil Məsud Pezeşiyanın Bakı görüşlərində İlham Əliyevə əziz qardaşım müraciəti ilə özünü qabarıq şəkildə büruzə verdi. Əminliklə deyə bilərik ki, belə səmimi təmaslara köklənmiş səfər son dövrlərə dək rəsmi Tehranın Azərbaycana yönəlik və heç də bir mənalı olmayan siyasəti ucbatından tərəflər arasında yaranmış bəzi anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasında həll edici rol oynadı. İki tərəfli əlaqələrin yeni mərhələyə qədəm qoyması faktını bölgə ölkələri də qəbul edirlər. Azərbaycan Ermənistan istisna olmaqla regionun bütün dövlətləri, o cümlədən İranla yüksək səviyyəli siyasi, iqtisadi, humanitar əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. Rəsmi Tehran üçün də Bakı ilə əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cənubi Qafqazın geostrateji əhəmiyyətini göz önünə gətirsək, burada siyasi diyaloq mühitinin hər zaman aktuallıq kəsb etdiyini görərik. İşimiz davam edir, əziz dostlarımız. İranlı Azərbaycan prezidentlərinin Qurban Bayramı münasibəti ilə son günlər ərzində telefon danışığı və həmin danışıq zamanı iki ölkə arasında imzalanmış müqavilələrin icra edilməsinə təkid etmələri bir daha da onu göstərir ki, tərəflər münasibətlərin, əməkdaşlıqların genişləndirilməsini həqiqətən qarşıya məqsəd qoyublar. Azərbaycanda, Bakıda çapdan çıxan Xalq qəzeti yazır ki, İran İslam Respublikası Prezidentinin Bakıya məlum səfərinə qaytaraq, oxuculara Prezident İlham Əliyevin bu səfəri əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olmasının təzahürü kimi dəyərləndirməsini xatırlatmaq istərdik. Biz əsrlər boyu bir məkanda yaşamışıq, bir dövlət çərçivəsində yaşamışıq, yəni qohumluq əlaqələri də çox genişdir. Bugün iki müstəqil dövlət kimi biz bölgəmizdə önəmli rol oynayırıq. Bölgə məsələlərinin bölgə ölkələri tərəfindən həll olunması da hər iki tərəfin fikridir və siyasətidir. Mən heç şübhə etmirəm ki, bu səfər bizim münasibətlərimizin inkişafında çox önəmli rol oynayacaq. İmran Bədirxanlı yazır ki, burada diqqət çəkən məqamlardan biri üzərində dayanmağı vacib sayırıq. Məsud Pezeşkiyan İranın əvvəlki dövlət başçılarına fərqli olaraq Azərbaycana münasibətdə daha açıq, səmimi yanaşma nümayiş etdirir. Onun Bakıda özünü doğma evində, Təbrizdə olduğu kimi hiss etdiyini dilə gətirməsi, Azərbaycan dilində danışması, Şəhriyardan şeir deməsi, xalqlarımızın ortaq tarixi köklərlə bir-birinə bağlılığını, oxşar milli mədəni dəyərlərə malik olan, oxşar milli mədəni dəyərlərə malik olmalarını önə seçməsi Azərbaycana və Azərbaycan xalqına dost, qohum və qardaş kimi rəğbətinin ifadəsidir. Desək, yəqin səhv etmərik. Qeyd etdiklərimiz iki dövlət və xalq arasında münasibətlərin işıqlı gələcəyini müjdələyən mesajlardır. Bu baxımdan iki ölkə arasında formalaşmaqda olan müsbət tendensiya ilk növbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yaxın və uzaq müttəfiqlərlə münasibətlər müstəvisində yürütdüyü düşünülmüş praqmatik siyasət nəticəsində ərsəyə gəlir. Digər vacib amil isə iki ölkə arasında münasibətlərin siyasi diyaloğun keyfiyyətcə yeni və konstruktiv mərhələyə qədəm qoyması həm də regionda sabitlik və əməkdaşlığın perspektivləri baxımından ciddi əhəmiyyət kəsb etməsidir. İran və Azərbaycan arasında diyaloğun intensivləşməsi strateji təməllər üzərində qurulub. Buraya yüksək səviyyəli siyasi təmaslar, regional layihələrdə koordinasiyalı fəaliyyət, sərhədyanı əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri daxildir. Bu istiqamətlərin hər biri Bakı və Tehran arasında siyasi etimadın dərinləşməsinə xidmət eləyir. İndi əsas vəzifə səmimi və sağlam atmosferə köklənən ikitərəfli diyaloğu davamlı etdirməkdən, gündəmi qorumaqdan ibarətdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün